oddajo Glasbeni utrip danes posvečamo 50-letnici založbe ZKP RTV Slovenija. Založba že od vsega začetka skrbi za vse glasbene zvrsti, v zadnjih letih pa je še bolj neposredno povezana z radijskimi in televizijskimi programi pri izdajanju kakovostnih audio in video vsebin. O delovanju založbe, njenih izzivih v sedanjosti in vlogi v prihodnosti se bo z gosti pogovarjala Ana Marija Štukal-Kuzma.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, 28. novembra je minilo natanko 50 let, odkar je bila ustanovljena založba ZKP Radio Televizije Slovenija, nekdaj imenovana založba kaset in plošč, danes založba kakovostnih programov. V studiju pozdravljam gospo Mojco Menard, muzikologinjo in vodjo založniške dejavnosti založbe ZKP in Žarka Ignjatoviča, kitarista, ki je pri tej založbi izdal več plošč.
Dobar dan.
Na telefonski zvezi pa sta z nami tudi skladateljica Nina Šenk in doktor muzikologije, tudi skladatelj in glasbeni kritik Gregor Pompe. Dobar dan.
Pozdravljeni.
Dobar dan.
Kot rečeno, v teh dneh miniva natanko 50 let od ustanovitve založbe ZKP, ustanovitelja sta bila Jure Robežnik in Dušan Velka Vrh. Gospa Mojca Menard, ko ste pregledovali stare dokumente, ste opazili, da je založba že od vsega začetka skrbela za raznovrstnost glasbenih žanrov, katere pa so bile, morda kot zanimivost povejmo, tiste prve izdaje, ki nosijo številko ena?
Malo težko je bilo natančno dokumentirati, katera je bila prva, druga, tretja, četrta, in sicer zaradi tega, ker niso šle kataloške številke vseh zvrsti po vrsti, ampak vsaka zvrst posebej se je začela številko ena. Torej je bilo več enk hkrati, ampak nedvoumno so bile prve kasete, ki so izšle v decembru 1970, Z1, to je bil plesni orkester Radija Ljubljana pod taktirko Jožeta Prijuška, in za današnje poglede uredniške nenavadno kombinacijo skladb od Zemlje pleše do Koračnice iz Bitke na Neretvi in Bizejeve Carmen, na primer v inštrumentalni različici. Nič ena je bil hkrati slovenski oktet s slovenskimi ljudskimi in ponarodelimi. Nič dve je bila kaseta v svetu operete s samom Hubadom in simfoniki tadanjega Radija Ljubljana. NZ1 je pomenilo zanimivo tako narodno zabavne kasete, in sicer enka je bila ansambel Borisa Kovačiča, kot tudi jazz, tako NZ2, ljubljanski jazz ansambel. To so bile prve kasete iz leta 70.
Zlata doba založbe so bila potem seveda 70. in tudi 80. leta 20. stoletja, ko je bil trg zaradi skupne države tudi zelo velik. Gospod Žarko Ignjatovič, kako se vi spominjate obdobje, ko so bile aktualne še te vinilne plošče in kasete? Kdaj ste morda prvič slišali za založbo ZKP?
Za založbo sem slišal še kot pravzaprav otrok, in sicer nekako mislim, da je neki prijatelji, družinski prijatelji so imeli nekaj plošč mehiške glasbe, ki je bila takrat zelo popularna. Jaz sem pa to požiral, ne, zelo veliko, in po nekem naključju prvi stik z ZKP-em je bil ravno prek Teodora Korbera, ne, ki je bil takrat urednik. On, nekak sem zašel, ne, v njegovo studio, in on je mi je nekaj zavrtel, nekaj prosnetkov, na kateri je bil zelo ponosen. Takrat je to bil big band z eno črnsko pevko, recimo. Tako da zelo romantično, ne, prvo neka mehiška glasba. In naenkrat, ne, sem jaz prašal, čist po naključju sem padel noter, ne, tako kot pravijo.
Ste imeli potem tudi kar nekaj izdaj založbe doma?
Pa zdaj sem malo preštevil v glavi, mislim, da jih je 4, čeprav nekako jaz težko ločim, ne, ZKP od radija. Ne, to je nekako celostna podoba pri meni v glavi. In s tem sodelovanjem z radijem sem začel v 90-ih letih, ne, in še vedno traja. In vmes so bile tudi sodelovanja z ZKP-em. Se pravi, dolgo časa je to bilo za me eno telo. Zdaj, šele kasneje, ne, mi je postalo jasno, da je pa ni, ne, kot brat pa sestra, recimo.
Tako, to je kolega Žarko dobro ubesedil. Dejansko je sam nastanek ZKP-ja izšel iz radija in glasbene produkcije, ki je bila tudi del radija. Prve pogodbe v decembru 70 je podpisal takrat še ne doktor Danilo Pokorn, ki je potem odšel na Slovensko akademijo znanosti in umetnosti in bil prvi direktor muzikološkega inštituta. No, potem poznaje pa je prišel Jure Robežnik in tako naprej in to je bila potem nekaj časa samostojna enota, dejansko pa je bila tudi izvorno pravzaprav ideja ta, da kvalitetne produkcije Radija Ljubljana dobijo tudi še izven radijskega etra pot do svojega občinstva in da so to žanrsko raznovrstni projekti. Mogoče ob prvih izdajah bi bil še zanimiv ta podatek, da je prva vinilka klasične glasbe bila tudi ena zelo zgodnih, mislim, da je moralo biti to že naslednje leto, 71 ali najpozneje 72, nažalost namreč datumov na izdajah ni, ampak je bila ena prvih kataloških številk, sta bila koncerta Albana Berga in Karola Šimanovskega s solistom Igorjem Ozimom in simfoniki RTV Slovenija, takrat Ljubljana, ter dve simfonični vinilki, na eni Stravinski Petruška in Schönberg Verklärte Nacht, Ozarjena noč in Debussy Ravel Messien z Ernestom Burom in Acijem Bertoncljem.
Gospod Gregor Pompe, še preden ste se odločili za študij muzikologije, predvidevam, da ste imeli doma nabor posnetkov klasične glasbe, morda med njimi tudi tele, ki jih je omenila gospa Menard.
Ja, prav nenavadno, te dva zadnja dva, ki je omenila gospa Menard, smo imeli doma. Moj oče je imel, 20-40 plošč klasične glasbe in enkrat letno je imel ta obred, da je vse poslušal in spomnim se, da v šestem razredu so, ko sem bil na višku pubertete, so prenavljali šolo, tako da smo imeli šolo zgolj popovdne, dopovdne ni bilo nobenega doma, najprej sem poslušal Beatle, potem so pa šle pa na vrste te plošče. Še zmer se jih spomnim, tako jih imam, črne so imele in zelo lepo neko reprodukcijo slike, pravzaprav so bile zelo lepe plošče, tudi pravzaprav zelo dobro posnete. Ne. Drugač pa mislim, da sem založbo prišel v stik s temi ploščami, ki jih je založba izdala predvsem prek slovenske glasbe, ne, ki se je izdala.
Podobno vprašanje še za vas, gospa Nina Šeng, vaše prvo srečanje z založbo ZKP, mogoče so bile to, ne vem, kasete kakšnih pravljic?
Ja, dejansko, jaz se prav tega spominjam, mi doma nismo imeli v bistvu gramofonskih plošč, takrat, ko sem bila jaz majhna, smo že imeli kasetofone, in še vedno doma hranjujem tak kot neke vrste plastičen kovček, ki je bil z pravljicami, ki sem jih jaz požirala od Žogice, Nogice, Mojce pokraljiculje in vseh teh starih pravljic, ki sem jih jaz takrat vse preposlušala po neštetokrat in jih znala tudi na pamet. In naj povem recimo, da še vedno to imamo tukaj in ko se je rodil moj prvi otrok, sem še vedno dolgo strajala, da smo imeli tudi kasetofon pri hiši, da smo prav te originalne pravljice še vedno z teh originalnih kaset praktično pred 4-3 leti še vedno poslušali.
No, en od prelomnic, ko smo ravno pri kasetah, ne, gospa Menard, je bilo en od prelomnic pri delovanju založbe seveda prenehanje izdajanja kaset.
Ja, to je bilo leta 2008. Jaz sem prišla v založbo leta 2006, konec leta 2006 in takrat smo še izdajali kasete, vendar interesa nekako ni bilo več, ker niso več prodajali kasetofonov in zaradi tega je potem nekako dokončno se bilo treba od tega posloviti leta 2008. Je pa res, da nekdaj v 80-ih je bila ta veriga izdelovanja kaset na Trubarjevi v teh prostorih, to je bil menda en tak zelo velik proizvodni sistem in naklade recimo komercialnih izvajalcev iz nekdanjih republik, nekdanje Jugoslavije, so bile v 80-ih menda tudi po 200 tisoč.
Na zlati dobi založbe so bile izpostave tudi po drugih mestih nekdanje Jugoslavije. Število zaposlenih je bilo zelo veliko. Kaj se je takrat največ izdajalo?
Ja, kot sem omenila, začetki so bili raznovrstni, več žanrov in zvrsti, in to je nekako ostajalo vseh 50 leti, so se pa razmerja zanesljivo spreminjala. V 70-ih, 80-ih recimo, ko je prišel zraven še video, je bilo teh VHS kaset zelo veliko, tudi glasbenih, izobraževalnih, otroških, in kot zanimivost, zadnje dni sem precej listala po stari dokumentaciji tudi erotike. Očitno je bilo to zelo komercialno res uspešno, ker so dejansko iz dobičkov v 80-ih letih bili kupljeni te veliki lepi prostori na Trubarjevi in tudi financirala se dejansko vsa umetniška produkcija, lahko iz teh izrazito komercialnih izdaj. Zgleda, da v tistem času bratstva in enotnosti Jugoslaviji je bilo tudi kar interesantno gledati, kako so pravzaprav izhodišče so bile te državne založbe, da tako rečem, prva Jugoton, dolgo let edina v Jugoslaviji, tako je tudi Radio Ljubljana Jugotonu dajal dovoljenje za izdaje, potem RTB in ZKP, in je bila neka taka interesantna izmenjava, da so naprimer na RTB v Beogradu imajo zelo veliko iz našega radijskega arhiva izdaj naprimer džeza in narodno-zabavne glasbe. ZKP je zelo veliko snemal bosanske izvajalce, pa recimo srbski novi val, kot je Katarina Velika, pa naprimer dalmatinske klape in tako naprej. Omenil je kolega Žarko gospoda urednika Teodorja Korbana. V tistem času je bilo dejansko na ZKP zaposlenih skoraj 70 ljudi, 67, 68, tudi s predstavništvi po Jugoslaviji, v Zagrebu, v Beogradu in tako naprej in trgovinami. In bilo je tudi veliko licenčnih izdaj, se pravi tujega repertoarja, tako klasike kot predvsem popa, roka in tako naprej. In dejansko 7 urednikov je bilo samo za glasbo. Gospod Korban recimo je imel tako imenovano resno glasbo, ker je bil tudi muzikolog oziroma zgodovinar. Potem je bil recimo znani slovenski zborovodja, gospod Tomaž Tozon in producent, on je bil skrbel za zborovsko glasbo in za te, naprimer, dalmatinske klape in tako naprej, za vokalno pravzaprav predvsem. Potem sta bila naprimer Tomaž Domicel in Andrej Šifrer zadolžena za licenčne izdaje. Moj predhodnik pri vodenju ZKP je bil začel tudi kot urednik za pop in rock, gospod Umek, skratka, kar raznovrstno je bilo. No,
No ampak že vsega začetka pa skrb za izdajo plošč klasične glasbe. Gospod Gregor Pompej, kakšno se vam zdi vaše mnenje z vašega vidika muzikološkega, vloga založbe, vpete seveda v delo radio in televizije pri izdaji del slovenskih skladateljev?
Ja, kot sem že rekel, jaz ne predstavljam študija slovenske muzikologije brez teh nujnih pripomočkov, da se pravi plošč s posnetki slovenske glasbe. To se mi zdi, da je nasploh bi še danes in najbrž je moralo biti glavno vodilo založbe na ta način. Pravzaprav založba lahko skrbi za nekaj, čemur bi se rekla najbrž neka nacionalna identiteta. Ne, jaz mislim, da je posebej v klasični glasbi, pa najbrž tudi v popularni glasbi podobno, da je nekak stopnja glasbe na samozavesti sorazmerno nizka. Ne, to je povezan z neko odsotnostjo slovenske glasbe, pa vsaj zaupanja vanjo. In mislim, da se to zaupanje identiteta veča preprosto samo s količino, samo s prisotnostjo glasbe, ne nujno s tem, da je ta glasba, ki je bolj ali pa manj kvalitetna od kakšne druge. Ne. Jaz se tako spomnim, da sem prve plošče kupil predvsem ne samo iz zanimanja, ampak preprosto zato, ker tisto, kar sem slišal od slovenske glasbe, mi je vendarle zvenelo zanimivo. Jaz se spomnim, kaj s tem plošče, z Obrežjem plesalk, Cigliča, 5. simfonije od Škrjanca, se pravi, to je neko poslanstvo, ki mislim, da bi nujno morala, s katerim je dolgo, a ne, ga nosila založba Hcetin ploč in s katerim bi morala nadaljevati tudi danes, ko so seveda te pogoji produkcijski, sploh pa distribucijski, zelo spremenjeni.
Gospa Nina Šenk, se tudi vi spominjate oziroma ste tudi vi posegali po ploščah slovenskih skladateljev, preden ste v sebi tudi začutili ta vzgib po komponiranju, ste tudi preposlušali dela starejših kolegov?
V bistvu ne, ker ko sem jaz še živela doma v Ribnici, tam praktično nismo imeli nič ne zgoščenk, ne trgovin, tako da v bistvu moji stiki so se počasi začeli s slovensko glasbo, v bistvu šele tekom srednje šole in potem akademije. Takrat pa se je prostor že tako odprl, da sem morda, ne bi rekla, da je bila to najboljša pot, ampak takrat smo bolj iskali, kaj se da iz tujine dobiti. In sem se v bistvu s Škrjancem in ostalimi samo redkeje srečevala, pa v bistvu niti ne toliko na ploščah, no, kot samo v šoli. Kasneje je prišla ta tendenca pa preko Društva slovenskih skladateljev, kjer se je kar naenkrat pojavila ta ogromna knjižnica, ki še vedno raste, a ne preko društva z goščenkami vseh skladateljev, kjer se da se zdaj tudi fino raziskovati, kaj se je bilo. Sem pa verjetno bila v tem procesu malo počasnejša od ostalih.
Tako, gre za zbirko plošč Ars Slovenica, ki jo založba pripravlja v sodelovanju z Društvom slovenskih skladateljev.
Ja, kot sem raziskovala malo še nazaj genezo in me veseli, da je dr. Pompe omenil Obrežje plesavk, namreč začeli te portretne plošče in glasba slovenskih skladateljev so začele z zbirko Ars Muzika Slovenije na dejansko pri ZKP. Treba je povedati, da poleg dobičkov iz komercialnih izdaj so dejansko nekdaj, vrsto let, desetletja lahko rečem, izdatno je sofinancirala izdaje umetnostne glasbe, pravzaprav Slovenska kulturna skupnost Slovenije in potem Ministrstvo za kulturo. Dejansko so bile te plošče, če pomislimo, da se danes borimo recimo za nižjo stopno DDV-ja za knjigo in za umetniške izdaje, takrat je tako bilo davno, ne, v 80-ih in 90-ih recimo, ker je, vidim, je na ploščah napisano pred uvedbo DDV-ja, da je po sklepu komisije so plošče obdavčene s samo 5-odstotnim prometnim davkom. Potem smo pa v 90-ih, takrat sem bila ravno med 94 in 98 sama odgovorna urednica glasbenih programov na Radiu Slovenija, smo se dogovorili z Društvom skladateljev, da za nekakšno tripartitno sodelovanje, da se pravzaprav prenese na ta zbirka, da jo izdaja dejansko društvo, da tudi nekako usklajujemo to uredniško politiko samega snemanja na radiju in to sodelovanje teče še danes. Tej zbirki omenjeni zdaj, takrat se je potem malo preimenovala v Ars Slovenica in lahko povem, da letos prvo leto letošnje izdaje izhajajo tudi kot digitalni albumi s svetovnim dosegom na vseh svetovnih portalih. Je pa to ciklus, ki dejansko se je začel tam v 80-ih pri ZKP-ju, zdaj pa pri založbi mi poskrbimo seveda za izvedbeno plat v smislu tiska, prijave kolektivnim organizacijam, nekatere pač te mednarodne kode založniške, kolegi na Društvu skladateljev pripravijo oblikovanje in tekste, to s skupnimi močmi. Glavni partner pa je seveda radio, še vedno, in program Ars in glasbena produkcija, kjer večina posnetkov pač nastane in potem nekako uskladimo, nekateri so arhivski, nekateri so novi, tako se tudi ta založniški program iz leta v leto oblikuje.
Gospod Žarko, vi pa ste, omenimo leta 2001, izdali solistično zgoščenko z deli prav slovenskih skladateljev, Hik et Nunc. Kaj za vas takrat pomenila ta prva plošča? Kako težko je v bistvu priti do izdaje solistične plošče?
Pa, zanimivo. V primerjavi s tedanjim časom se mi zdi zdaj bistveno težje vse. Verjetno zato, ker je, ne, sem pridobil nekaj let, ne, emšal dela svoje. Ampak dejansko mogoče to neko napačno pričakovanje nas, verjetno večine, izvajalce, pa tudi verjetno poustvarjalce in ustvarjalce v boji. In sicer, da z leti, ne, da nekako pridobiš neke reference, da neko prepoznavnost in da bo ta pot lažja, govorim zdaj o sami plošči, ampak temu ni tako, ne, saj v mojem primeru ne. Jaz nisem bil nikoli nekako pri koritu, ne. Tudi nisem bil nikoli med temi vipovci, recimo izvoljeni, da bi mi nekdo pomagal pri izdaji ali pa nam pomagal, ker je večina mojih plošč pravzaprav v duu, ne, recimo s kitaro ali pa s šelom, s pevkami in tako dalje. Tako da v glavnem je bilo takrat to junaško doba, ne, entuzijastično, to so bili sami moji prijatelji, ljudje, ki so približno stari kot sem jaz, Igor Kirvokapić, Uroš Rojko, Larisa Vrhunc, Milko Lazar, Aldo Kumar in je bilo prav enkratno sodelovanje zato, ker so to bili žive stvari. Ne. Oni pridejo k meni ali pa pridem jaz k njim in igram in potem skupaj odpremo še kakšno steklenico, ampak ne dosti, ne, čist malo. V glavnem smo res garali in so se stvari sproti dogajale. Neki način si kot babica. Ne. Ti si v bistvu taki porodi, ne, ta to delo, kakršnokoli že je, in nekak trasiraš. Ne. Lahko, da se potem to prime ali ne, ampak nekak si imaš to tudi odgovornost. Svoboda je pa neskončna, ker ni še kanonov postavljenih, ne, ni pravil, ti jih pravzaprav določaš, ne, kot prvi recimo izvajalec. No, z mano je bilo to super, zato ker od nekdaj sem bil nagnjen sodobni glasbi in sodelovanju z živimi ljudmi. In edina škoda je to, da z leti sem tu mečkem popustil in ne dovolj, ne, ne počnem to dovolj. Ne. To je edina škoda, ne. Zaradi drugih obveznosti in zaradi neke inercije s projektov, ki prihajajo in odhajajo. Ne. Recimo, zdaj sem v Schubertu, ne. Že 2 leti praktično. Ne. Sam to poslušam, sam to igram, več ali manj. Ampak upam, da bo res prišlo spet to čas za sodelovanje. Torej, za me to enkratno. Živi ljudje, ta čas, ta prostor in dajmo nekaj narediti skupaj. To so, ne, to so res, to je to, kar nam tudi zdaj manjka, ne, v koroni. Ne.
Vaša zgodba založba, gospa Nina Šenk, je tudi zelo zanimiva. Leta 2017 ste prejeli nagrado Prešernovega sklada in tega leta je potem pri ZKP-ju išla tudi zbirka 4 plošč z vašimi deli. Mislim, da je bila prvotna ideja 1 plošča. Kako je potem prišlo do realizacije te zbirke in kaj morda za vas pomeni, da imate glasbo na nosilcih zvoka, recimo tudi, ko jo denimo predstavljate v tujini?
Ja, dejansko smo začeli, mislim, da je zgodba se začela tako, da smo 1 zgoščenko že pripravili, to je zgoščenka z orkestrskimi skladbami oziroma koncerti za solistične inštrumente in orkester. Potem pa ob pregledovanju vsega, kar je bilo za arhiv že posneto, ne, če pogledamo konec konca, sem jaz takrat leta 2017 intenzivno že približno 14-15 let komponirala in materiala se je res veliko nabralo tudi v samem arhivu radija in potem, ko je bilo treba morda za prvo zgoščenko, recimo mi ni bilo taka težava se odločiti za tistih par koncertov, samo ko pa je bilo treba morda razmisliti, kaj pa bi na drugo zgoščenko šlo, se je pa tega toliko nabralo, da preprosto nisem videla druge možnosti, kot da bi šli v to visoko, veliko potezno možnost in izdajo 4 zgoščenk, se pravi, kar je bilo do takrat nekako dobrega, kar sem izbrala posnetega in da je bilo za izvedbo, še vedno se mi zdi, tudi zdaj po že recimo 3 letih je ta zbirka zelo aktualna, vedno jo nosim sabo, par izvodov, ko grem kam v tujino. Moj mož se dostkrat heta, da je to taka najdražja vizitka, ki jo skladatelj lahko premore, ampak dejansko pusti vtis, ker je preprosto ob vsej tej poplavi digitalizacije in vsega, kar si ljudje pravijo, bomo pošiljali partiture preko elektronske pošte, si bomo pošiljali MP3-je, pa ne vem kaj še vse, pa poglej na YouTube ta pa ta posnetek, je nekaj čist popolnoma drugega, če ti nekam prideš in imaš v rokah izdajo in te tudi jemljajo drugače, kaj ti konec koncev tudi pri še ne 40 letih, da imaš v rokah 4 zgoščenke s svojimi skladbami, pove nekaj in tudi pusti recimo vtis, ki si ga jaz tudi želim, da se pusti, da pač to pripomore lahko tudi k naslednjim sodelovanjem. Ne?
Gospod Gregor Pompe, Mojca je že omenila pomen tudi spremnih študij, tudi vi ste založbo sodelovali pri več izdajah, no na zadnji pri letošnji izdaji antologije del Lojzeta Lebiča. Kako pomembno se vam zdi, da je CD-jka oziroma zgoščenka opremljena potem tudi z nekim kakovostnim tekstom?
Ja, seveda, gotovo je najpomembnejši, pač to, kar slišimo na silce zvoku, seveda glasba, ampak posebej, če želiš prodirati, če si neka manj znana kultura, ne kultura, ki je tista osrednja, nisi nemška, francoska, pa italijanska kultura, potem seveda se moraš prezentirati vseh zornih kotov in da mislim, da taka kontekstualizacija lahko veliko poven v primeru slovenskih skladateljev, se mi zdi to skoraj ena nujnost. Ampak tisto, kar mene izmed teh sodelovanj vedno, kar mi je bilo zanimivo, je, da pravzaprav kljub tej zelo dolgi dediščini 50 let se mi zdi, da imamo še ogromno dela ali pa da bi bilo še ogromno dela in da tisto, kar je vedno problema, ne, pa ne se pravim, ne da bi zdaj jokalo 50 let, ampak je problem denarja. Jaz se proživo spomnim, kako sva z Mojco snovala tole antologijski portret Lojzeta Lebiča, ne, in ko sva se menila, katere skladbe bojo na zgoščenke, ko sem jaz pač se mi zdi prostodušno rekel, ja, vse, a ne?
Pač,
jaz mislim, da je Lojze Lebič tako ime in tak tipičen sloveni sladal, da bi si zaslužil antologijo, ki bi zasegala vsa njegova dela.
Tako, ne? Na 10 ploščah, ja, ne na 4.
Ja, in seveda to je nekaj, kar je pač včasih so počele slovenske literarne založbe, kjer se pač izdajala zbrana dela, a ne, teh največjih mojstrov, Mislim, da je to korak, ki nas še čaka, ne, da pravzaprav kljub temu, da se seveda, kot sem že prej rekel, spreminjajo te pogoji snemanja, prehajamo na digitalno, vendar to mislim, da nas nič ne ovira, da je to še en velik dolg, ki ga vsi skupaj imamo, od muzikološke stroke, ki mora tukaj seveda pomagati, do izvajalcev in konc konca do producentov in konc konca mora država spoznati, da dokler ne bo ugotovila, da je to esencialno, pol pa je samo pol država.
Tu se jaz lahko res zelo, zelo strinjam z Gregorjem in kot sem omenila prej ta 5-odstotni prometni davek, ne, naj povem, da smo mi lahko še pred kakšnimi 7 leti tudi vendarle redno konkurirali na razpisih Ministrstva za kulturo in preomenjene kulturne skupnosti Slovenije in ni bilo tako velikih težav pri sofinanciranju nekih takih izdaj. Ne glede na to, da ima absolutno zakon o RTV Slovenija na tem področju eno veliko napako, to že moram reči, da je ta založniška dejavnost, tako kot koncertna, tudi narobe, sta opredeljeni kot tržni dejavnosti in ne kot javna služba. In seveda je to, mislim, da zelo narobe, ker se zelo strinjam s tem, kaj je pravzaprav moral biti ključni pomen, je dejansko naše delo je, da izdajamo stvari, ki jih nihče drug ne more in ki na trgu ne morejo preživeti. A ne? In Slovenija je pač vendarle tako majhna država, z tako majhno, bom rekla, ta ekonomija obsega je dejansko taka, da si ne moramo predstavljati to vrstnih izdaj pod tržnimi pogoji. Ne? In žal zadnja leta niti kandidirati več ne moramo na razpisih, pa tudi pomagamo sicer velikokrat samostojnim, recimo, kulturnim delavcem, da se prijavijo, kot oni se lahko, ne, da skupaj zasnujemo recimo projekt, tak primer so Wolfove duhovne pesmi, ampak sopranistka Tereza Plut, mislim, da je 3-krat kandidirala s tem projektom na Ministrstvo za kulturo in na zadnje ob Wolfovi obletnici dejansko dobila sofinanciranje te izdaje. Mi pa ne moramo kandidirati in ponavadi so tudi te ustvarjalci ali poustvarjalci, ki z nami sodelujejo, vsaj tako pripovedujejo, večkrat zavrnjeni na teh razpisih, češ pa saj to RTV lahko financira in dejansko financira. Tako da to je ena zanka, ki ni v redu in kot rečeno, se res strinjam z Gregorjem, zakaj so na literarnem področju bila vedno sama umevna resna financiranja zbranih del pri literarnih založbah, za glasbo je pa to zmeri problem in je še vedno večji. Ne?
To, kar je Mojca v bistvu načela, so te pravzaprav sistemski problemi. Pri nas se mi zdi, da je to zelo, človek ima občutek, da pišejo zakone ljudje, ki so zelo daleč od realnosti, ampak recimo ne problematike na teh sistemov ne poznajo. Ne? Najbolj logično, najbolj enostavno in najbolj tudi najceneje bi bilo, če bi založba kaset in plošč, ki je nekak, kot je rekel Žarko na začetku, nekak trdno povezana s popkovino, z radijem, se pravi, da bi skrbila za vse to. Ne? Na eni strani imamo studije, se pravi, imamo ta zvočno-tehnični del, ki je tukaj doma, na drugi strani je tudi distribucija, na drugi strani imamo reklamo, ki se lahko vrši prek radija, prek televizije, se pravi, to bi v resnici moral biti en center, ki bi skrbel, kot sem na začetku rekel, to grozno besedo slovenska nacionalna identiteta. Ne, ta ideja, da je pa pač, kot je Mojca rekla, da so vse te dejavnosti vključene v neko tržno, ker je precej v resnici bizarno, ker bi človek si pričakoval, da bo razlika nacionalne radio, televizije z vsemi temi priključki, od orkestra, od produkcije do ZKP, da bo pravzaprav delala vse tisto, česar drugi ne morejo. A ne? Jaz pač ne vidim prav kakšne variante, da bi zdaj morala nacionalna televizija mi vrteti še eno žajfenco. Mislim, da imam dovolj komercialnih televizij, da se lahko s tem zadavam, kadar hočem. Da je naloga nacionalne bi pa bila ravno tem drugosti, se pravi počnem tisto, kar drugi ne morejo in s tem pač omogočam prebivalstvu, ker imam to veliko pokritost, da se s tem seznani, seveda se potem lahko to prebivalstvo še zmeraj odloči, kako želi. Tukaj se mi zdi, da je do radija, televizije država in to celo ne glede na to, ne glede na to, kakšne barve je bila politika, vedno imela eno veliko figo v žepu in da je to dolgoročno, je to nespametno. Ne? Še enkrat bi to povedal. Dejansko so se, mi smo prej govorili o tem, kako je umrla kaseta, potem se lahko pogovarjamo o tem, kako je umrl VHS, pa je umrl CD plošča, ampak to ne pomeni, da umira glasba, tudi ne pomeni, da umira snemanje glasbe. Se je tudi glasba, ki jo ti na YouTubeu zaston gledaš, jo je eden napisal, zaigral in posnel. Se pravi, to bo še zmer delovalo in tudi to področje bo treba, po mojem, vse, kar se tiče slovenske glasbe, vnašati veliko več sredstev, da bi lahko se in mogoče kasneje tudi sama začela generirati. Kot je bil recimo ta primer Nine, se pravi, da je nek velik vložek prinesel tudi izplen na koncu.
Gospod Žarko, vi pa ste letos izdali ploščo z Barbaro Jernejčič-Firs, našo mezzosopranistko. Novost te izdaje pa je, da ni na nosilcu zvoka, na konkretnem nosilcu zvoka, torej na zgoščenki, ampak gre za digitalni album.
Ja, popolnoma nova zadeva, ne? Saj za Naiv 2, pa verjetno tudi za marsikoga drugega. Ne? Kljub temu smo nekako inzistirali, da ostane, tako kot rekla Mojca, pa tudi Gregor, prej neka edukacijska nota mora biti, zato sem jaz napisal komentarje, to je vse prevedeno, dali smo tudi recimo tekste pesmi, mislim da v originalu, tako nekak. Pa še nekak, vse skupaj je zapakirano, ne, Boštjan Kenda oziroma Botas, moj dolgoletni prijatelj, ne, in avtor prav vseh, ne, podob mojih zgoščenk. Nekak smo uspeli nekak to še vedno zapakirati v izdelek. Ker ti dejansko, enkrat je rekel Jani Kovačič, tudi moj zelo dobro prijatelj, rekel, da je knjiga fetiš tudi med drugim. CD, LP ali karkoli tazga je tudi. Ne? Kaj ti hitro prideš do tega, da si v eteru, ne? Da si v digitalnem, kak se temu reče, ne? Virtualnem svetu, ne, obstajaš, ampak jaz nemam nač v roke, jaz ne morem dati, evo, konkretno, ne? Ne, komorkoli, ne, Lebiču, ne, na promociji, nisem mogu dati, mislim, lahko mu dam kartonček, ne, s kodo, ki on mora jasno unesti v računalnik in potem naložiti, ne, ta posnetek, mislim, to so take stvari. Tako da, evo, za nas je bilo vse novo, hrati smo pa hvaležni, da je to sploh možno, kaj ti finančna konstrukcija zgleda približno takole za ljudi, ki tega ne poznajo, ne, torej za normalne ljudi, ki niso iz tega našega sveta. Recimo za naklado 500 tih CD-ik, ne, rabite približno 2500 evrov. Govorim zdaj samo o založniški del. Ne. Ko smo še zadnjič prijavljali na razpise na Ministrstvo za kulturo z Jerkom Novakom, to je bilo leta 2014, smo zadobila 1000 evrov, ne, recimo za to. In to je bila kar borba, da smo dobila 1000 evrov. Zgledalo je pa takole. V osnovi so nam vzeli 100 evrov za ne vem katere davke, potem je to šlo na žiro račun oziroma račun enega od naju, to je šlo še 100 evrov, potem smo še mogla plačati davek, tako dohodnino in to je bilo na koncu prišlo, to smo če spomnim, 667 evrov, torej zdaj pa računajte, ne? Torej posnetki so bili vsi urejeni, domača izdelava, ne? Torej in prevod, in lektoriranje, dizajn, fotke in vse to. Torej, lahko se računate, recimo, če je 2500 na taka cifra, nekaj to nekako mogoče, ne, bi pa dobite, recimo, ne, če sploh dobite, da je ne 600 evrov, recimo 650. To je ta realnost. Ne.
Potem so bile, po tistem letu, ko sta vidva dobila, dobro se spomnim te situacije, 1000 evrov, naslednje leto so bile izdaje tiste, ki so redke, ki so bile sofinancirane na tem razpisu ministrstva, so dobile po 500 evrov.
No, vidite, to je še boljš. Ne? Dobar napredek je. Ne, to, mislim, mogoče sem malce nekako zabelil, ne, na napačno smer, ampak to je sam tako, da mogoče res ljudje ne vedo, ne, kaj to pomeni. Zato je mož od Nine lepo rekel, to je zelo draga vizitka in verjetno najdražja vizitka. Brez tega pa ne gre in mi v izvajalci in poustvarjalci, izvajalci, torej in seveda absolutno skladatelji smo zelo ponosni in veseli, da to imamo. In to pomeni nekaj res za vsakega od nas, to ni dvoma. Ne. Tako da je to res kompleksna zadeva, ne, in meni je prav zanimivo poslušati Mojco predvsem, ne, ki se je res poglobila v to, ne, in gdje se obvlada z nekak enciklopedija podatkov. Ne. To je dejansko kompleksna zadeva, ki se nenehno spreminja, zelo je aktivna in izjemno se spremenila v zadnjih 30 letih, kot vidimo, ne, zaradi teh premikov na trgu in globalnih stvari. Ne.
Je pa tako, kot je rekel Gregor, ne, da osnova, vsebina, kreacija se ne spreminja v tem smislu. Potreben je skladatelj, da delo napiše, izvajalec, recimo, da ga skupaj, veliko krat ga skupaj soustvarita, kot si pri kakšnih komornih delih, kot si ti povedal, Žarko, in na koncu je to treba posnet, so pa potem dejansko poti distribucije se pa zelo spremenile. Vse se je nekako tudi atomiziralo, na zelo veliko različnih poti je šlo, a ne tako fizičnih kot virtualnih, lahke poti iz enega na drugi konec ni.
Torej, ena od prelomnic pri delovanju založbe, ta digitalizacija. V kakšno smer torej zdaj gremo, kakšne so tendence v sami založbi, kako boste v prihodnosti izdajali zdaj, recimo, konkretno dela slovenskih skladateljev, dela oziroma izvedbe slovenskih izvajalcev?
Ja, ko sem pred 15 leti, kar priznam, zgrozila sem se letos, ko sem malo začela gledati nazaj, da je že 15 let, prišla v ZKP, so mi rekli, poglejte, pa leto, dve zatem, ne samo VHS, CD je mrtv, a ne? Oziroma ga čez leto, dve ne bo več. Danes vidimo, da je CD še vedno, da so se vrnile vinilke. Skratka, stvari se vendarle spreminjajo na malo drugačen način, kot ponavadi napovedujemo ali pa pričakujemo. Zato vidim prihodnost, seveda digitalizacija je zelo pomembna stvar in mislim, da je tukaj RTV odigral res ključno vlogo, da je uspel v nekaj letih, ko so bila na voljo razvojna sredstva iz delnic Eutelsata, dejansko masovno digitalizirati nosilce zvoka. Sploh tisti, ki so bili še na trakovih. Vsi tisti posnetki so jo zelo dobro odnesli, lahko rečemo, težava, ko delamo na primer antologije ali jih bomo delali v prihodne, je v obdobju, ugotavljam nekako tam 90-ih, ko se je prehajalo iz analognega v digitalni svet in takrat je v nekem obdobju prevladovalo mišljenje, da je CD super stvar in se celo osnovni arhivski posnetki niso arhivirali drugače kot na CD-jih. In kar nekaj odličnih izvedb, ki so bili arhivskih posnetkov v radijskem arhivu, je na žalost zgolj na CD-ju, kar je zelo, zelo slabo. Skratka, imamo posnetke iz 60-ih, 70-ih, 80-ih let, ki so na nek način danes digitalizacijo, ki se spet vrača v ta 48-24-bitni sistem, kot je bil analogen trak, bolj kvalitetni kot recimo 10 let mlajši. Skratka, tukaj so še sicer težave s katalogom, z dopolnjevanjem tega kataloga, tako da vse, kar je bilo dejansko digitalizirano, v resnici še ni dostopno. Težava je tudi v tem, da je naš, bom rekla, restauriranje posnetkov, mastering studio, neko osko grlo, zaradi splošnih kadrovskih tudi težav na RTV. Tudi produkcija se je seveda precej zmanjšala v zadnjih letih in tega se ne moremo slepiti, da ni temu tako. Govorim o naročanju snemanj, zlasti na strani programa ARS, studijskih posnetkov naših izvajalcev, naših skladateljev. Vendar jaz verjamem v to, da bomo tu se še angažirali naprej in se trudili, da ta steber še utrdimo in zgradimo naprej. trenutno ravno delamo z Mariborsko opero, neko zanimivo antologijo z njihovimi pevci, ki bo tudi ena taka lep pregled ustvarjalnosti, pa ustvarjalnosti na tem opernem področju v Mariboru. Druga stvar od novih stvari, zbirka, ki jo izdaja Društvo slovenskih skladateljev v sodelovanju z ZKP in Arsom, so od letos to tudi digitalni albumi, ki so dostopni po vsem svetu. Prav tako smo lani začeli izdajati zvočne knjige, kar me tudi posebej veseli in kar pa dejansko v času, ko so bili samo fizični nosilci na voljo, je bilo za naš prostor praktično nemogoče. Vemo, da recimo Angleži, Nemci, Francozi, tradicija zvočnih knjig pri njih, tudi na CD ploščah, je dolga od konca druge svetovne vojne. Ampak seveda za angleški jezik to ni težava, če je ena knjiga pravzaprav kovček 12 plošč. Za nas je bilo to praktično za neke naklade 300 izvodov, mogoče 500, popolnoma finančno neizvedljivo. Odkar je digitalna distribucija možna, so se ta vrata odprla, kar je lepo.
No, nič nismo povedali o tem, da založba kaset in plošč oziroma založba kakovostnih programov ponuja seveda tudi video vsebine. Mogoče zdaj vprašanje za vas, gospa Nina Šenk. Pred kratkim, namreč letos, je na odru zaživela vaša opera Marpurgi. Bi si morda v prihodnosti želeli, da bi se recimo sploh takšno glasbeno scensko delo, ki je tudi atraktivno za pogledati, ne samo za poslušati, mogoče lahko izdalo tudi kot oblika na DVD, kot video oblika tudi na DVD-u.
Ja, mislim, to je neke vrste moja skrita želja, ker z tega se jaz pa zelo dobro spomnim, ko sem jaz študirala v tujini, jaz sem kupila ogromno oper. Se pravi DVD-jev z opernimi posnetki sploh z recimo sodobnimi operami od Kajser, Jaho, od Čotakoviča in se naprej recimo. Treba je pač vedeti, da je težko obiskovati in gledati sploh take sodobnejše produkcije oper v živo in se mi zdi, da opera sama po sebi je nek medij v bistvu, ki bi bil zelo privlačen za ogled doma, a ne? Ne vem, če malo banalno povem, spomnim se v bistvu enega izmed prvih spominov, ki jih imam na opero, je bilo, ko je včas takole božičen čas, mislim, da so na hrvaški televiziji vedno predvajali nek film, ki so ga v bistvu naredili opero La Bohème za Ano Netrebko, pa Ronaldo Villazonom in je narejen kot film. In se mi zdi, da je definitivno to niša, v kateri bi se dal dosti narediti. Ne? Mi smo imeli to srečo v tem korona času, da ko je opera doživela premiero v začetku oktobra, je bilo celo možno imeti približno 300 ljudi na vsaki predstavi, se pravi smo imeli predstave pred publiko, je pa seveda bilo to po eni strani, ljudje so se bali, ljudje so tudi ogroženi bili in za njih ne bi bilo dobro, da se pridejo izpostavljati v javnost in so bili tudi zelo hvaležni, da je ta opera bila na voljo v digitalni obliki vsaj takrat v živo nekaj časa in tudi za mojo prepoznavnost konec koncev me marsikje na svetu poznajo in jih zanima, kaj počnem, vem recimo mi je pisala dosti krat ena gospa, ki ima rada sodobno glasbo, je hotela priti z Mihna na ogled opere in potem ni mogla in za njo je bilo to nekaj najlepšega, da se mi lahko poslala link in da je lahko ona to opero doživljala v živo. Treba je pa pač vedeti, da ne vem, sploh v Sloveniji je to nemogoče finančno nekako peljati čest, kako sta v bistvu zdaj že Mojca in Gregor povedala, to bi mogla biti neka državna podpora, to bi moglo biti nek smisel tako radija kot bistvu cele države, no, da bi se te stvari delale, da bi se, kot recimo moja opera ali pa ne vem, vse take sodobnejše opere ali pa katerekoli druge slovenske opere od Črnih Mojc dalje, da bi to bilo posneto, da bi se to predvajalo, a ne?
Mogoče še vi, gospod Gregor, povedali ste sploh strokovnjak za sodobno opero, radi spremljate operne predstave, kaj vi menite, ki je tukaj bi bila prihodnost seveda pri izdajah, ampak seveda spet finančne težave.
Ja, na eni strani so to finančne težave, to je seveda nujnost. Meni se zdi, da je razprava o tem nesmiselna, po mojem, tudi vsi, ki smo tukaj, se zavedamo pomena tega, najbrž je problem, ki je drugje. Jaz celo mislim, da so te mislim, vedno je problem te ideje. Mi živimo v ideologiji, ki nas prepričuje vsak dan, da je kultura za edalc, ne, družbe. Ne, da je to en parazit z dovolkimi zobmi, ki se v to zvelko zdravo tkivo slovenske gospodarstvo vse zajeda in prozred njega bo glih, kar propadlo to gospodarstvo. Čeprav dobeden pa v resnici ne gleda študij, ki kažejo, da se pravzaprav v resnici denar pametno vloženo kulturo, ne smislo, pa pametno vloženo ponovat vedno vrača. Ne. Sprav, slovenska, mi nimamo opere, več ali manj, saj rečemo tem tradicionalne opere do 1950, ki bi jo ponujali tujcem, ampak to je najbrž zato, ker nimamo celega tega pogona, ki bi bil okoli opere, ki bi moral biti, se pravi, mi bi morali imeti natisnjeno partituro, mi bi morali imeti libreto prevedeno v tuj jezik in mi bi najbrž morali imeti kakšen CD te opere in mi bi najbrž morali imeti celo kakšen DVD te opere, da bi se sploh z njo lahko v kontakt prišel. Vse to je nemogoče, ne? Da bo zdaj pa nekdo iz dobre volje se odločil iti v NUK, kjer bo pač moral tam v glavi to partituro prebrati, ker boh ne dej, da bi se mu posodil ven, ne, to je pač nemogoče. Se pravi, izvažati slovenske kulture ni mogoče zaradi tega, ker mi osnovne infrastrukture nimamo. Mm-hmm. Zdaj pa treba zavedati to, ker je Žarko pregovoril o plošči kot fetiš objektov, ne, to je seveda res. Ta stvar izginja oziroma se, mislim, se levi. Ne? Pač fetiš objekt je danes nekaj drugega. Danes je fetiš objekt cota iz teh trgovin na šopovi. To je pač fetiš objekt. Glasba ni več fetiš objekt. Verjetno je to pač nek val, ki se nas je zdaj dosegel. Treba je reči, da je industrija, najbrž ne ZKP, ali pa tudi najbrž v ta najboljših letih, vendar le kovala visoke dobičke nekaj časa. Ne? Se pravi, mi smo pravzaprav plačevali zelo drago te CD plošče, ko smo jih kupovali čist preveč po drago. Zdaj se je seveda to za digitalizacije pa svetovnega medmrežja se je stvar obrnila. Vendar moramo vedeti, da se je zgodil pa nekaj drugega, ne? Da se je pa zgodila ta neka splošna demokratizacija, se pravi, to, da recimo, ne, da je Ninina plošča dosegljiva na teh portalih streamanja, ne, da jaz lahko to tam dobim, je seveda za njo neke vrste prednost, se pravi, do njene glasbe je v tej digitalni obliki v resnici lažje prideti, kot če bi bil njen CD zgolj posnet, izdan na tem nosilcu in ta nosilc bi prodajal tam le v Ljubljani najbrž samo v muzikalijah. Tako je pravzaprav, moramo vedno znati, se mi zdi, pogledati, kaj so minusi in kaj so plusi tega tehnološkega razvoja. Gotovo je minus ta, da je glasba nekako razvrednotena, da ti danes lahko za 5 evrov ali koliko poslušaš karkoli v neomejeni količini, to je seveda za avtorje glasbe in za izvajalce seveda zelo slabo, ampak treba se znati zavedati tega, da je pač možno s tem na lažji način prodeti v svet. In mislim, da je treba vedno razmišljati to, ne, s dvema rokama, ne, ena pač malo žaluje, druga mora pa hiter sprejeti tisto, kar je pozitivnega. Ne. Dejstvo je, da fizični nosilci zvoka izumirajo in da so, tudi kot je Žarko gotovo, najbrž za generacijo, ki je mlajša od vseh nas, ki smo tukaj, je že izumrla oziroma je neobstoječa. Jaz se še spomnim, da sem pred leti učil glasbeno tehnologijo in da ko sem prenesel LP ploščo, so me gledali precej začudeno v smislu, a kam se to vtakne, kaj se s tem dogaja, s tem okroglim velikim ploščom, s tem velikim krožnikom. To je naša realnost, s katero moramo živeti in mislim, da je vsakem trenutku je bil ta tehnološki napredek hiter. Zdajšnji prinaša to izgubo glasbe kot predmetnosti, kot predmetnega objekta. To na tej prvi točki je gotovo slabo, predvsem, ker se izgubo, a ne, ta, ker se ti zdi, da mora nujno biti glasba nekaj, kar je zaston, a ne. Ker je to prosto dosegljivo in nisi pripravljen za ne vložiti, pripravljen pa si vložiti z eno malo pivo ali pa eno kavo. Ampak prepričan sem, da se bo ta s časoma močno zamenjala. Veste, tu tele streaming servisi so trenutno zelo pocen, najbrž, da se jih navadimo, ko se jih bomo enkrat navadili, pa po mojem se bojo stvari obrnile in bodo boljše tudi za izvajalce. Ob teh spremembah bi to rad rekel, te spremembe ne pomenijo, da mi ne rabimo več ZKP. To je tisto, kar se mi zdi najbolj pomembno. Rabimo natančno toliko, kot smo rabili leta 70, ko so se na veliko vrtele kasete na plažah, pa najbrž v avtomobilu ali pa kaj podobnega. Tako da jaz pravzaprav ne vidim, da se na tej ravni kaj velik v resnici spreminja. Edim ta zadnji, končni produkt, predmet poželenja se pač spreminja. Je zdaj dosegljiv pač na nekem internetnem naslovu, res ga ne moš v roko prijeti, pomembne pa to, da ga lahko še zmer poslušaš.
No in s to lepo mislijo tudi zaključujemo današnjo oddajo. Spoštovani gostje, Mojca Menart, Nina Šenk, Gregor Pompej in Žarko Ignjatovič, najlepša hvala za sodelovanje v oddaji in na naslednjih 50 let.
Ja.
Hvala lepa.